Jack London, Francis Pate, Իրական դեպք, թարգմանությունը Արամ Բուդաղյանի, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1967 թվական։ Երբ այդ ամենը պատահեց, Ֆրենսիս Փեյթը ընթանում էր մեկ գրյուսելը պարզած։ Պատճառը անհրաժեշտ է որոնել ոչ այնքան անփութության, ինչքան ամբողջ անձնակազմի թափթփվածության մեջ, որովհետև ոչ մի լավ նավաստի չկար այնտեղ։ Իսկ Լիմերիկից եկած իռլանդացի ղեկակալը դեռ բնավ ծովում չէր եղել, եթե չհաշվենք լաստերը քշելը քվեբեկյան նավերից մինչև Շաննոնի գետաբերանի ափը։ Նա վախենում էր վիթխարի ալիքներից, որոնք նավի հետևում խավարի միջից բարձրանալով սլանում էին իր վրա։ Նա սովոր չէր դիմավորել այդ հարվածներին, կանգնելով ղեկանիվի մոտ և չթողնելով, որ նավը շեղվի ընթացքից։ Հաճախ նա կռանում ու կուչ էր գալիս, թաքնվելով սպառնացող հարվածից։ Գիշերվա ժամը 3-ին իռլանդացու ծովայինին անվայել վախկոտությունը աղետ առաջացրեց։ Տեսնելով մի հսկայական ալիք, որը բարձրանում էր մյուսների վրա, նա կռացավ, բաց թողնելով ղեկանիվը։ Ֆրենսիս Փեյթը սկսեց շեղվել ընթացքից, իսկ ալիքը նավախելը բարձրացրեց դեպի վեր և հուշկու թափով ընկավ նրա վրա։ Հաջորդ վարկյանին նավը ընկավ երկու ալիքների միջև առաջացած զորակը, թեքվելով փչող քամու հոսանքի դեմ այնպես, որ ջուրը տախտակամածը ողողեց մինչև լյուկի կոմինքսները։ Իսկ քամու ուղղության կողմը գտնվող նավեզրի վրա թավալվում էր մի ալիք մյուսի հետևից։ Սառցեհեղեղները տախտակամածից սրբում տանում էին այն ամենը, ինչ հանդիպում էր ճանապարհին։ Նավաստիները անճար ու հուսաբեկ, բթանալով սարսափից ու իրարանցումից, ոչ մի հրամանի չէին ենթարկվում։ Նրանցից ոմանք ողբում էին բարձրաձայն, ոմանք լռելյայն կուչ էին գալիս, կարչելով քամու հոսանքի կողմը գտնվող նավեզրի կայմապարանին։ Մյուսները աղոտքներ էին մրմնջում, կամ էլ բարձրաձայն նզովում էին։ Եվ ոչ նավապետը, ոչ էլ նավապետի օգնականը չէին կարողանում ստիպել նրանց, որ ջրհանով ջուրը դուրս թափեն կամ պարզեն մյուս առագաստները։ Մի ժամ դեռ չէր անցել, երբ նավը պառկեց կողքի վրա։ Իսկ այդ վախկոտները անշնոր կերպով մագլցեցին դեպի նավեզրը և կախվեցին նավասարքի պարաններից։ Նավի կողաթեքվելու պահին նավապետի օգնականը գտնվում էր նավախելի խցիկում և սկսեց խեղդվել, ինչպես և այն երկու նավաստիները, որոնք պատսպարվել էին կիսաբաքի տակ։ Նավապետի օգնականը ամենափորձված ծովայինն էր նավի վրա, և այժմ նավապետը գրեթե ավելի շատ կորցրեց իրեն, քան նավաստիները։ Անիծելով նավաստիների անճարակությունը, նա ինքը ոչ մի բան չէր ձեռնարկում։ Ֆոք ու գրոտ կայմերը ստիպված եղան կտրելու Բելֆաստից եկած Մայենի անունով մի նավաստի և Լիմերիկցի Յունգա նավաստի Օբրայենը։ Նրանք այդ արեցին վտանգի ենթարկելով իրենց կյանքը, կանգնած լինելով խիստ թեք տախտակամածի վրա։ Ընդհանուր քաոսի մեջ ծովն ընկավ նաև գրյուս կայմածողը։ Ֆրենսիս Փեյթը ուղվեց, և լավ էր, որ նավամբարում փայտ կար, այլապես նավը կխորտակվեր, քանի որ ջուրը բարձրացել էր մինչև տախտակամածը։ Գրոտ կայմը դեռ վանտով կարճած էր նավեզրին, վիթխարի, խլացնող կռանի պես հարվածում էր նավին, և ամեն մի հարվածի հետ նավաստիները ծանր հառաչում էին։ Այգաբացը սկսեց շարագունել մրկած ուպ օվկիանոսի վրա, և առավոտյան սառը գորշ լույսի տակ ալիքների վրա կարելի էր տեսնել Ֆրենսիս Փեյթի միայն նավախելը, ջարդուպ շուր եղած բիզան կայմը և այլանդակված ֆալշպորտը։ Դա տեղի էր ունենում Ատլանտյան օվկիանոսի հյուսիսում, ձմեռվա կեսին։ Դժբախտ նավաստիները ցրտից հազիվ էին շնչում, բայց նրանք հանգստանալու տեղ չունեին։ Ալիքները գլորվում էին նավի վրայով, լվանում էին նավաստիների մարմիններին կպած աղը և նրանց պատում աղի թարմ շերտով։ Նավախելի խցիկում ջուրը հասնում էր մինչև ծնկները, բայց այստեղ գոնե չէր փչում սուր ծակող քամին, և հենց այստեղ էլ հավաքվեցին ողջ մնացածները։ Նրանք կանգնած էին իրար հենված և նավասենյակի իրերից բռնած։ Մայենին իզուր էր փորձում նավաստիներին ստիպել, որ փոխարփոխ հերթագայեն բիզանի կայմահարթակի վրա, գուցե հանդիպի մի որևէ նավ։ Սառը կտրող քամին շատ ուժեղ փորձություն էր նրանց համար։ Նրանք գերադասում էին մնալ նավասենյակում։ Յունգա Օբրայենը, որը միայն 15 տարեկան էր, փոխարինում էր Մայենին կայմահարթակի վրա, որտեղ սոսկալի ցուրտ էր։ Ցերեկը ժամը 3-ին Յունգան ճչաց, որ առագաստ է տեսնում։ Այդ լուրը բոլորին ստիպեց, որ դուրս գան նավասենյակից։ Մարդիկ հավաքվեցին նավախելը, կիպ շրջապատեցին հողմակողմ բիզանկայ մապարանները, ուշադրությամբ նայելով անծանոթ նավին։ Բայց այդ նավի երթուղին շատ հեռու էր ընկած, և երբ այն անհետացավ հորիզոնում, նավաստիները ցրտից դողալով վերադարձան նավասենյակ։ Եվ ոչ մեկը ցանկություն չհայտնեց փոխարինել կայմահարթակի դիտակալին։ Երկրորդ օրվա վերջում Մայենին և Օբրայենը հրաժարվեցին իրենց փորձերից, և այդ ժամանակվանից սկսած նավը քամուց քշվում էր մրկածուպ օվկիանոսում առանց հերթագայողների։ Ողջ էին մնացել 13 հոգի։ 72 ժամ նրանք մինչև ծնկները կանգնած էին ծփացող կեղտոտ ջրում, սառած, առանց ուտելիքի։ Մնացել էր միայն 3 շիշ գինի։ Ամբողջ մթերքը և խմելու ջուրը մնացել էին հեղեղված նավամբարում, որտեղ մտնել ոչ մի կերպ հնարավոր չէր։ Անցնում էին օրերը, իսկ ուտելիքի ոչ մի պատառ չկար։ Խմելու ջուր նրանք քիչ քանակությամբ հավաքում էին բիզանկայմից կախած ապուրամանի փոքրիկ կափարիչի մեջ, բայց անձրև հազվադեպ էր տեղում, և նրանք դժվար կացության մեջ էին։ Անձրևի ժամանակ նրանք, բացի այդ, ջրով թրջում էին թաշկինակները, իսկ հետո քամում իրենց բերանները, կամ էլ անձրևաջուրը հավաքում էին կոշիկների մեջ։ Երբ մրրիկը հանդարտվում էր, նրանց հաջողվում էր լաթերով ջուր հավաքել տախտակամածի այն մասերում, ուր ծովաջուրը չէր հասնում, և այս ձևով ավելացնել ջրի պաշարը։ Բայց ուտելիք բոլորովին չունեին, և ձեռք բերելու ոչ մի հնարավորություն էլ չկար, թեպետ և ծովային թռչունները շատ հաճախ թռչում էին նավի վրայով։ Մրիկը հանդարտվեց, և 96 ժամ ոտքի վրա կանգնելուց հետո նրանք վերջապես կարողացան պառկել նավասենյակի արագորեն չորացող հատակին։ Բայց ծովաջրում երկար կանգնելը նրանց վրա էժան չնստեց։ Ոտքերի վրա սկսեցին խոցեր առաջանալ։ Այդ խոցերը սարսափելի ցավոտ էին։ Ամենաթեթև շփումն անգամ անտանելի տառապանք էր պատճառում նրանց, իսկ այդ նեղվածքում ուժասպառ եղած մարդիկ շարունակ դիպչում էին իրար։ Երբ որևէ մեկը անցնում էր նավասենյակով, նրա հետևից լսվում էին հայհոյանքներ, անեծքներ, տնքոցներ։ Դժբախտությունն այնքան մեծ էր, որ ուժեղները սկսեցին նեղել թույլերին և 4 տախտակներից քշել խոնավ ու ցուրտ տեղերը։ Հատկապես վատ էին վարվում Յունգա Օբրայենի հետ։ Թեև նրա հետ միասին այնտեղ կային և 3 ուրիշ յունգաներ, բայց Օբրայենին նեղում էին բոլորից շատ։ Դա կարելի է բացատրել միայն նրանով, որ ունենալով մյուս յունգաներից ավելի ուժեղ և իշխող բնավորություն, նա նրանցից ավելի հաճախ էր պաշտպանում իր իրավունքները և ըմբոստանում էր նավաստիների յունգաներին հասցրած մանր վիրավորանքների դեմ։ Ամեն անգամ, երբ Օբրայենը մոտենում էր նավաստիներին, որոնելով մի ավելի չորտեղ, որ կարողանա իր քունն առնել, կամ հենց միայն անցնում էր նրանց մոտով, նրան բռունցքով հրում էին և ոտքով խփում։ Ի պատասխան դրան նա անիծում էր նրանց եսամոլ դաժանությունը, և նորից նրա վրա տեղում էին հարվածները, քացիներն ու լուտանքները։ Բոլորն էլ աղետի մեջ էին, բայց Օբրայենի վիճակը առավել ևս ծանր էր։ Միայն նրա մեջ անսովոր կերպով վառվող կյանքի հուրն էր նրան դիմանալու ուժ տալիս։ Օրերն անցնում էին, իսկ նավաստիները հետ սետե թուլանում էին և դառնում ավելի դյուրագրգիռ ու ջղային։ Դա իր հերթին ավելի էր վատացնում նրանց վերաբերմունքը դեպի Օբրայենը և ավելացնում էր նրա տառապանքները։ 17-րդ օրը քաղցը դարձավ անտանելի։ Նավաստիները հավաքվում էին փոքր խմբերով ու կիսաձայն բանակցում էին մերթ-ընդմերթ հայաց գցելով Օբրայենի վրա։ Ուղիղ կեսօրին խորհրդակցությունը հասավ իր վախճանին։ Նավապետին հանձնարարվեց հայտնելու բոլորի կարծիքը։ Նավաստիները հավաքվեցին յուտում։ «Նավաստիներ», սկսեց նավապետը, «ահա արդեն 2 շաբաթ և 2 օր է, որ մենք քաղցած ենք, իսկ թվում է, թե անցել է 2 տարի և 2 ամիս. այսպես մենք երկար շարունակել չենք կարող. շարունակել քաղցած մնալ վեր է մարդկային ուժերից. հարկավոր է լուծել մի լուրջ հարց. արդյոք ավելի լավ չէ, որ մի հոգի մեռնի, քան թե մեռնենք բոլորս։ Մենք կանգնած ենք գերեզմանի եզրին։ Եթե մեզնից մեկը մեռնի, մյուսները կարող են ապրել, մինչև մի որևէ նավ հանդիպի։ Ինչ կասեք սրան։ Ճիշտ է, բղավեց Մայքլ Բիեյնը, նա որ կանգնած էր ղեկանի վի մոտ, երբ Ֆրենսիս Փեյթը կորցրեց իր ուղությունը։ Մյուսները միացան նրան։
Թող դա լինի յունգաներից մեկը,
բղավեց Սալիվենը, թարբեր ցինավաստին, բազմանշանակ հայաց գցելով Օբրայենի վրա։
Ես գտնում եմ, շարունակեց նավապետը, որ եթե մեզանից մեկը մեռնի իսեր մյուսների, ապա նա բարի գործ կատարած կլինի։
Այո, այո, բարի գործ,
նրան ընդհատեցին նավաստիները։
Ես եւս այդ կարծիքին եմ։ Ավելի լավ է մեռնի յունգաներից որևէ մեկը։ Նրանք ընտանիք չունեն, որ հարկավոր լինի կերակրել, եւ ընկերները նրանց չեն ողբա այնպես, ինչպես մեզ մեր կանայք ու երեխաները։
Ճիշտ է, ճիշտ է, շատ ճիշտ է, այդպես էլ հարկավոր է անել,
կարծիքներ էին փոխանակում նավաստիները։ Բայց չորս յունգաները բարձրաձայն բողոքում էին այդ անարդար որոշման դեմ։
Մեր կյանքը մեզ համար նույնքան սիրելի է, որքան և ձերը ձեզ համար,
բողոքեց Օբրայենը, մենք էլ հարազատներ ունենք։
Իսկ ինչ վերաբերում է կանանց և երեխաներին, ապա դու ինքդ էլ լիմերիկից ես, Մայքլ Բիեյն, և լավ գիտես, որ իմ մայրը որբևայրի է, և բացի ինձանից ուրիշ ոչ ոք չունի, որ նրա մասին հոգտանի։ Դա անարդարություն է։
Թող վիճակ անեն բոլորը, թե նավաստիները և թե յունգաները։
Միայն Մայենին պաշտպանեց յունգային, ասելով արդարությունը պահանջում է, որ բոլորը հավասար իրավունքներով մասնակցեն վիճակահանությանը։ Սալիվենն ու նավապետը պնդում էին, որ վիճակ անեն միայն յունգաները։ Սկսվեց վեճ, որի ժամանակ Սալիվենը հարցակվեց Օբրայենի վրա։
Մենք բարի գործ կատարած կլինենք, եթե սպանենք քեզ, դու արժանի ես դրան, դա միակ ճիշտ ուղին է, և մենք կանենք այդ բանը։
Նա թռիչք գործեց դեպի Օբրայենը, մտադրվելով բռնել և անմիջապես դատաստան տեսնել նրա հետ։ Մի քանի նավաստիներ նույնպես շարժվեցին յունգայի կողմը, ձեռքերը մեկնելով դեպի նա։ Օբրայենը ետ ցատկեց և խույս տալով նրանցից բղավեց, որ համաձայն է, թող միայն յունգաները վիճականեն։ Նավապետը ընտրեց 4 տարբեր երկարություն ունեցող ձողիկներ և տվեց Սալիվենին։
«Գուցե դու կարծում ես, որ վիճակահանությունը անազնիվ կկատարվի»,
ծաղրական տոնով ասաց նա Օբրայենին։
«Այն ժամանակ վիճակները դու ինքդ կնշանակես»։
Օբրայենը համաձայնեց, նրա աչքերը թաշկինակով պինդ կապեցին, նա ծունկ չոքեց մեջքով դեպի Սալիվենը։
«Կմեռնի նա, ում որ կընկնի ամենակարճ ձողիկը»,
ասաց նավապետը։